ዜና ስፖርት ካብ 16 ነሐሰ ጀሚሩ ዋንጫ ሰላምን ዕብየትን ዝብል ስያሜ ተዋሂብዎ ኣብ ኣስመራ ክካየ ዝቐነየ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመታት ብዓወት ሃገራዊ ጋንታ ኡጋንዳ ተዛዚሙ። ሃገራዊ ጋንታ ኡጋንዳ ንመጋጥምታ ሃገራዊ ጋንታ ኬንያ 4 ብባዶ ብምስዓር ሻምፒዮና 2019 ብምዃን ኣያ ታሪክ ኣመዝጊባ ዘላ። ብርሃብነ በርሀ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ሴካፋ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ንመጋጥምታ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ 4-0 ዝኾነ ገፊሕ ውፅኢት ብምስዓር ብደረጃ ኣፍሪቃ ንፈለማ ዝተዳለወ ናይ ሴካፋ ግጥም ቻምፒዮን ብምዃን ታሪክ ሰሪሓ። ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ካልአይቲ ብምዃን ናይ ብሩር መዳልያ ክትሽለም ከላ ንደረጃ ዝተፃወታ ሃገራውያን ጋንታታት ሩዋንዳን ብሩንዲን ምድብ ፀወተን ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍልላየን ናብ ፍጹም ቀላዕ ድሕሪ ምምርሐን ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ 4-2 ዝኾነ ውፅኢት ብምስዓር ሳልሳይ ደረጃ ብምሃዝ ተሸላሚት ነሃስ መዳልያ ኮይና። ብኣጠቃላሊ ውፅኢት ናይዚ ፀወታ ተፃዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተመስገን ተስፋይ ዝበለፀ ተፃዋታይ፣ ሓላ ውልዳት ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ሙዋምቦ ኣላቤ ዝበለፀ ሓላ ውልዳት፣ ተፃዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ኣባሲ ኪዮሪኒ ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበ ተፃዋታይ ብምዃን ተሸሊሞም። ኣብ ኩሉ ውድድር ዝተዓወቱ ተፃወትን ሃገራውያን ጋንታታትን ዳያኑን ካብ ፕሬዚዳንት ኮንፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድ፣ ፕሬዚደንት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ሙተሲም ጃዕፈር፣ ፕሬዚዳንት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኢሳያስ ኣብርሃም፣ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣቶ ዘመደ ተክለ፣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም፣ ናይዚ ውድድር ሓላፊት ማዳም ፔትራ ዶሪስ፣ ከምኡ እውን ወኪል ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ማዳም ኣግነስ ሙጊና ዝተዳለወሎም ሽልማት ተቐቢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ንግሆ ኣስመራ ዝኣተወ ፕሬዚዳንት ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድ ብ23/2019 ዝዓረፉ ኢንተርናሽናል ዳኛን ኢንስትራክተርን ኣቶ ተስፋይ ገብረ የሱስ መንበሪ ቤት ብምብፃሕ ንስድራ ቤቱ ኣፀናኒዕዎ። ሎሚ ምሸት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ወግዓዊ ምዕፀዎ ስነ ስርዓት ናይቲ ውድድር ተኻይዱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።